Tervetuloa taas opetushallinnon opintoihin. Tänään meillä on asiantuntijapaneeli. Herrat ovat ihan tuolta varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen kertomassa teille ihan siitä opettajan ja rehtorin ja päiväkodin johtajan arjesta. Mutta aluksi vielä varmistus, että onko kaikki päässyt optimaajaan, löytänyt ne tehtävät sieltä ja muutenkin hyvää nyökkäyksiä näkyy. Käytännön asiat on kunnossa. Että voi tulla kysymään tässä luennon lopuksi, jos on vielä jotain epäselvää, niin selvitellään asioita. Mutta mennään sitten itse paneeliin, kun meillä on hienot asiantuntijat saapunut paikalle. Ja en heitä käynyt tässä esittelemään sen tarkemmin, vaan annan heille itselleen puheenvuoron, että jos lyhyesti kerrotte, että kuka olen ja mistä tulen ja vähän myös siitä, että minkälaisen työhistorian kautta. Eli jos aloittaa täältä varhaiskasvatuksen edustajasta, eli vasemmasta laidasta.
Okei, hyvää iltaa munkin puolesta. Mä oon Paanasen Teijo, 50V, ja oon päiväkodin johtaja, ja oon ollut päiväkodin johtajana syksystä 2010. Sitä ennen olin 20 vuotta ihan lastentarhanopettajana, että oon nähnyt sen molemmat puolet sitä työstä jo ihan kohtuullisen mukavasti. Ja joka toinen päivä on miettinyt ammatinvaihtoa, ja joka toinen päivä en. Ja, että tähän, nyt on mennyt 24 vuotta tätä uraa jo, että, tai 25 vuotta kohta jo itse asiassa. Ja hyvin on ollut rikkaita vuosia sinänsä, kun katselee taaksepäin nämä vuodet. Ja lastentarhanopettaja opiskelijaksi pyyhkäsin tuonne 87 vuonna, en tiedä minkä takia, niin ja sattuma ohjasi tai mikä liekki, niin vei tuonne ylös tuonne seminaarimäille ja siellä ulolla opiskeli jo 90 valmistui. Ja sitten siitä Vantaalle väliaikaisesti 17 vuotta ja sitten palastettiin tänne Keski-Suomeen päin takaisin perheen kanssa ja 3 vuotta olin täällä lastentarhanopettajana ja ajaudun varajohtajaksi ja sitten taas niin kuin johtajaksi. Ja nyt on sillä tiellä ja olen vähän niin kuin opiskellut tätä alaa eteenpäin. Huomaa, että viikot menee sillä tavalla, että mitä suurimman virheen tekee, niin sen parempi. Ja meillä on tuolla kollegoiden kanssa, onkin mieskollegoiden kanssa nimenomaan sellainen piiri, että kerskaillaan, että kuka on tehnyt parhaimman virheen. Ja se vähän aina lohduttaa tässä arjessa, kun kuinka suuria ja hienoja mokia sitä pystyy tekemään. Ja mulla on 3 päiväkotia johdettavana. On tuo Tikkaristikivi, Pohjanlampi. Lapsia niissä on semmoinen parisen sataa ja henkilökuntaa mulla on tällä hetkellä 42. Että ne on erityisavustajasta, erityislastentarhanopettajaa siltä väliltä, mitä nyt päiväkodissa työntekijöitä on. Ja plus sitten, että kaikki muut työtehtävät siinä päällä, että kuulun kaupungin ICT-kehitysryhmään kasvu- ja opetuksen puolella. Ja varmaan jotkut teistä on ehkä nähnytkin, että meillä tulee Eskaritten puolella pyörinyttää e-hipsu-projekti, eli ollaan tablettia siellä ruvettu käyttelemään ja ollaan vähän ennakoita tulevaa esiopetussuunnitelmaa. Ja nyt on käytännössä 2015 vuosi on semmoinen, että jokaisessa Eskari-ryhmässä on tabletit käytössä, että ollaan silleen varustauduttu hyvin siihen. Ja plus sitten kaiken näköistä muuta, kauniisti sanottuna, säätöä on tähän työhön liittyy. Mutta jatkaako Antero tästä sitten?
Otetaan loogisesti perusopetus seuraavaksi.
Aha, no niin. Kuuluuko tämä muuten? Kuuluuko?
Ei se.
Kuuluuko nyt? Toivottavasti ei haittaa. Eli mun nimi on Seppo Pulkkinen ja semmoinen pitkän linjan moniottelija. Eli mä oon tuolta koulumaailmassa ollut koko ikäinen 7-vuotiaasta asti, mutta noin ammatillisesti vaikka lukiosta valmistuin aikana ja ainoa tavoite ja haave oli, että päästä liikunnanopettajaksi ja siinä sitten onnistuin ja pääsin liikunnanopettajaksi. Sitä työtä tein tuolla perusopetuksen ammatillisen koulutuksen ja lukion puolella 12 vuotta ja sitten 4 vuotta yliopistolla olin OKL:n liikunnan didarina ja sitten liikunnalla palveluopettajana. Et sillä tavalla sitä maailmaa tullut katsottua aika pitkältäkin. Mutta sitten jotenkin tuntui, että että toi jotain muutakin voisi tehdä. Ja sitten kun tuossa rinnalla on vielä tätä valmennustyötä harrastanut, 140 vuotta nyt harrastettu, eli on myös valmentaja, eli tällä hetkellä valmennan tuota Happeen miesten liikajoukkuetta salibändin puolella, ja sitä ennen oli, siinä on nyt 10. vuosi menossa, ja sitten oli 25 vuotta lentopallon puolella valmentajana, ja 3 eri maajoukkuetta, yhteensä 14 vuotta ollut päävalmentajana, siis en päätoimisena, mutta päävalmentajana lentopallon ja salibändin puolella naisten maajoukkuetta 6 vuotta, ja salibändin puolella miesten maajoukkojen päävalmentajana Kanadan maajoukkuessa 2 vuotta, eli se oli sitä hommaa sitten, ja kun rinnakkain teki, niin että jotain muutakin voisi tehdä, kun pitää verkkareita päälle, ja sitten reksiopintoihin rehtorin instituutin kautta, ja niitä hommia on tehnyt 15 vuotta, 8 vuotta Suolahdessa, ja nyt on sitten 7. vuosi on menossa Kuokkalan koulussa Jyväskylässä, eli yläkoulu tuossa sillan tuolla puolen, ja siinä virassa on tällä hetkellä, palasin siihen elokuun alusta, olin 2 vuotta virkavapaalla, olin rehtorin instituutissa tutkijatohtorina 2 vuotta päätoimisesti, ja tätä yliopistomaailmaa on päätoimisena ollut 6 vuotta, eli sillä tavalla kulkenut vähän tässä teorian ja käytännön rajapinnassa koko ajan, ja en malta olla sanomatta, että on Runebergin päivä, ja muistan tasan tarkkaan 4 vuotta sitten, oli aika helpottunut äijä tässä talossa, silloin oli just väitellyt, mulla oli väitös tilaisuus just Runebergin päivänä 2011, ja näihin aikoihin se oli ohi, ja valmistauduttiin sitten Karonkkaan, ja se oli sitten oma lukuus, josta nyt ei puhuta täällä, mutta hiilipeet bilet. 2 vierasta, silloin oli Kuokkalan henkilökunta, ja sitten Kuokkalan koulun henkilökunta, jota meillä on 60, ja sitten Happeen jätkät kaikki, niin kyllä siinä oli sitten laumaa kerraksi ja suku päälle siihen, niin hulinaa oli. Että tämmöistä storia, ja sitten Anteralle puheenvuoro. Sulla on tämmöiset hienot mikit ja kaikki.
Toimiikohan näin? Toimii. No, hyvää iltapäivää kaikille. Tai alkuiltaa oikeastaan. Olen Antero Hietämäki, lukion rehtori Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksesta. Sitten jos kysytte, että mistä lukiosta, niin sitten minun pitää aina vähän aikaa miettiä, kun se on ollut pikkusen dynaamista täällä Jyväskylässä, niin kuin olette ehkä lehdestä kautta Ylestä, kautta muista tiedotusvälineistä seuranneet, niin täällä on lukiofuusioita ja ynnä muuta tapahtunut tuossa koulutuskuntayhtymän puolella. Mutta palaan siihen kohta taustasta sen verran, että tausta ehkä vähän epätyypillinen, tämmöinen yleissivistävän koulun reksiksi. Olen diplomi-insinööri Otaniemestä teknisestä korkeakoulusta alun perin, teknisestä fysiikasta tosin, sitten jatko-opintoja tehnyt teoreettisessa fysiikassa, siitä väitellyt Uppsalan yliopistossa aikanaan, ja vuonna miekka ja kilpi. Ja sitten ollut ammattikorkeakoulun opettajana puolenkymmentä vuotta ja opetusministeriön projektikoordinaattorina tai ohjelmakoordinaattorina 2-3 vuotta, ja siitä sitten läksin Tikkakoskelle lukion rehtoriksi aikanaan. Ja sitten maalaiskunnan sisällä vaihdoin Palokan lukioon, ja sitten kun tuli Kuntaliitos, se fuusioittiin Vaajakosken lukioon, sitä tuli Sepän lukio, ja sieltä sitten siirryin takaisin Tikkakoskelle, ja Tikkakosken sen jälkeen fuusioitiin Sepän lukioon, ja nyt vuoden vaihteessa Sepän lukio fuusioittiin Jyväskylän Lyseon lukioon. Tällä hetkellä on Jyväskylän Lyseon lukiossa rehtorina. Meitä on 3 rehtoria, siellä tällä hetkellä 1200 opiskelijaa. Että koulumaailma on ihan dynaaminen tänä päivänä, myöskin tällä hallinnollisella puolella. Voitte huomata, ajan henki on keskittäminen, suurentaminen, pienten lakkauttaminen ja perusteena käyttäen rahaa. Se, että loppujen lopuksi säästyykö sinne rahaa, on sitten asia, jota kannattaisi kysyä ihan oikeasti ja tosissaan, mutta usko on vankka, että rahaa säästyy, kun keskitetään ja isonnetaan mittakaavaa.
Okei, kiitoksia ja minunkin puolesta oikein kovasti tervetuloa jälleen. Tervetuloa myös yleisölle. Ja teillä on valtavasti kokemusta ja nyt kysyn semmoisen tärkeän kysymyksen yleisöä ajatellen, että minkälaisia ohjeita te antaisitte nyt valmistuvalle opettajalle? Et kun sitä työtä siellä kouluarjessa tai päiväkodissa tehdään, niin mitkä on semmoisia hyviä neuvoja, että toimin näin ja vältä tätä? Ja mennäänkö ihan tästä, jos Teijo aloittaa tältä.
Kun joku päivä astelet sinne, mihin taas nyt meetkin, niin on itse aktiivinen ensinnäkin, että siitä se kaikki lähtee. Että siellä työyhteisöt pyörii omaa planeettaansa ympäri siellä. Ja tietysti hyvä työyhteisö on semmoinen, joka ottaa uuden työntekijän vastaan perehdyttämällä hänet. Ja sitten siellä sattuu olemaan semmoinen henkilö, joka perehdyttää vielä enemmän. Esimerkiksi mentorointi, jota nyt ollaan tässä varhaiskasvatuksen puolella tehty paljon. Ja itse olen mastermentori, mikä tarkoittaa sitä, että olen käynyt ne koulutukset kaikki ja sitten kouluttelen noita lisää mentoreita. Siellä on semmoinen yksi tärkeä alue, mutta semmoinen, että kun teitä nuorempia opettajia on seurannut, kun olette tullut töihin, niin erittäin hienolla asenteella on kyllä tultu töihin ja semmoinen aktiivinen ja rohkea, erityisen rohkea, että siljonen kertaa rohkeampi kuin minä olin, kun menin töihin. Vähän nurkkia kiertelin siellä ilmeisesti tai jotakin. Te uuden polven ihmiset ette ole semmoisia enää onneksi. Ja se on hieno juttu. Mutta kyllä se niin kuin lähtee käytännössä siitä itsestä ja siksi toiseksi se, että ne työnäytötkin lähtee kyllä itsestä, että jos se homma toimii, niin tällainen niin kuin työllistymistä ajatellen, niin sana kyllä leviää hyvin nopeasti, että kollega on verkostunut ne keskenään ja ne tietää hyvinkin työntekijöistä ja kyselee, että tiedätkö tämän ja tämän työntekijä, niin ne näytöt alkaa sitten oikeastaan sitä ekasta päivästä, kun hiippailet sinne työpaikkaan, että miten se lähtee ja homma kulkee. Mutta ylipäätään niin näissä koulutuksista, tässä koulutuspolitiikasta, että niin kuin päiväkodessakin on käytännössä, että siellä on niin kuin lähihoitaja ja lastentarhanopettaja ja sitten eltoja, niin mun oma semmoinen hienovarainen linjaus on ollut siinä, että kun on yliopistotason lastentarhanopettaja ja sitten on tuota niin kuin enemmän sosiaalipuolelta, niin kyllä mä oon niin kuin painottanut enemmän sinne yliopistopuolelle ilman muuta sitä, että on niin kuin oikea koulutus oikeaan työhön. Ja kyllä se niin kuin tietyllä tapaa näkyy teissä uusissa työntekijöissäkin sitten. Mutta tämmöisellä lyhyellä johdannolla.
Seppo rohkeasti vaan.
No joo. Oikeastaan ensinnäkin onnittele itseäsi syvästä ammatinvalinnasta. Et mä oon ollut tosiaan koko ikäinen tuolla koulumaailmassa ja on se aika huikea maailma. Ei tule aika pitkäksi eikä päivät tuossa ole samanlaisia, että kyllä se on semmoista, se on ollut ainakin meikäläisen elämän kannalta kyllä hyvä valinta, mitä aikanaan tehnyt ja kuuntelin siinä sitten sitä omaa itseäni ja sitä seurasin. Ja tässä on tärkeä just se, että on oma itsensä, kun menee sinne kouluun, on sitten lyhyemmän aikaa sijaisena tai sitten pääsee pidempää pestiä tekemään, niin kuitenkin se oma persoona tässä se työväline. Ja sitten sitä, että heittäytyy täysillä siihen hommaan mukaan. Ja mun mielestä aika tärkeää on sitten semmoinen asia, että mä kirjasin tähän, että kuuntele ja kysele. Että ehdottomasti kannattaa kuunnella, kysellä, jututtaa niitä, jotka on siellä talossa ollut pidempään mukana. Se ei tarkoita, että kopioisi heitä, mutta kannattaa kuulostella. Aina pitää muistaa, että joku on ollut siinä yhteydessä pidempään kuin sinä. Sitä tullaan nuorena, innokkaana, innostuneena, niin kuin pitääkin. Päätäynnä uusia ideoita, se on hyvä. Ja se on ehdottomasti hyvä myös sille kouluyhteisölle, että tulee niitä uusia raikkaita idiksiä. Mutta vaihtaa niitä ajatuksia, kokemuksia, kommentteja. Ja sitten kun on itselleen omat ajatukset ja ideat, ja kun kuuntelee, kyselee vähän, jotka on tehnyt sitä hommaa pidempään, niin itse summaa niitä ajatuksia omassa päässä ja funtsii ja ajattelee ja rakentaa sitä omaa pedagogista linjaa, omaa tapaa työskennellä. Ei yritä kopioida ketään muuta. On se oma itsensä ja toimii sen mukaan. Kyllähän meillä nämä lait ja asetukset ja määräykset on, että mitä saa tehdä ja mitä ei, että turpaa ei kovin hanakasta saa vetää ja tämmöisiä. Ne pitäisi kuitenkin terve järkikin sanoa, että mitä saa tehdä. Mutta tarkoitan näin niin kuin myöntässä mielessä, että on se oma itsensä ja usko ja luottaa siihen, mitä on tuolla opintiellä tarttunut. Ja sitten se, että tekee myös virheitä, niitä tulee päivittäin. Että en minä tiedä esimerkiksi, minkälainen on hyvä valmentaja tai hyvä rehtori. mutta kyllä mä tiedän, millainen se ei ole ja miten valmennetaan tai miten johdetaan koulua. Sitä en voi sanoa, mutta monta keinoa, todellakin keinoa tiedän, miten sitä ei tehdä. Niitä hankin joka päivä lisää itse, että ne on itse hankittu ja niitä ei ole kirjasta luettu.
Joo, huomaatte, että hankkiudun aina puhumaan viimeiseksi tässä, koska mallioppiminen on niin kuin erittäin tehokas tapa oppia, että kun antaa viisaampia tehdä hommaa ensin ja katselee siinä vähän, että miten ne tekee, niin sitten tässä pystyy peesailemaan kivasti. Ja itse asiassa kyllä olin pikkusen samoja ajatellut jo etukäteen, jopa ainakin voin tässä näin väittää, mitä Seppo tuossa puhuu, että persoonatyötä se on ja omalle persoonalle pitää olla uskollinen, jos haluaa menestyä ja jaksaa tehdä sitä työtä. Mutta tietysti jonkunlainen roolikaapuhan ja hattu sitä päähän pitää kuitenkin töihin mennessä olla, että ihan pelkästään sohvalla lötköttelyn kautta ei voi olla persoonalleen uskollinen sillä työpaikalla, niin kuin tiedätte. Niin. Mutta se rooli kuitenkin pitää olla sillä tavalla itselle luontevalla tavalla vedetty, että ei joudu vakavaan ristiriitaan ainakaan kovin usein niin kuin sen kanssa, mitä itse ajattelee ja tuntee oikeaksi. Et varmaan se on niinku se kaikista tärkein asia tässä. Sitten tulee ne opitut asiat, mitä on luennolla opittu, mutta ennen kaikkea, mitä siellä työpaikalla sitten opitaan. Kun täällä on hyvä perusta rakennettu, niin kyllä niitä vaan niiltä varttuneemmilta kollegoilta ja myöskin niitä nuorilta ja lapsilta, jotka on siellä luokassa, niin joka päivä oppii lisää. Et se on vuorovaikutusjuttu siellä, että ei pelkästään opettaja opeta lapsia, vaan kyllä lapset opettaa myöskin opettajaa.
Se on kaikkein tästä kommentin. Tuo oli kyllä äärimmäisen tärkeä asia, mitä Antero sanoi lopuksi, että siinä koulussa on kuitenkin, mikä meette, niin siellä on fiksuja nuoria ihmisiä, talo täys, että ei ne ole mitään tyhmiä, vaikka nuorista tehdään vaikka minkälaisia kriminaaleja tällä hetkellä. Kyllä ne on ajattelivia yksilöitä, että kyllä niitä kannattaa kuunnella.
Kiitoksia viisaista sanoista. Sitten mennään tämmöiseen asiakasnäkökulmaan, että koulussa ja päiväkodissa on monenlaisia asiakkaita, on niitä lapsia, nuoria, oppilaita, opiskelijoita, ja heitä kohdataan monenlaisissa tilanteissa, aina ei niin miellyttävissäkään. Ja sen lisäksi on vielä niitä huoltajia ja vanhempia, jotka on hyvin aktiivisia. Niin miten sinun näkökulmastasi opettajan tai rehtorin tulee kohdella asiakasta? Aloitetaanko nyt sitten Anterosta?
Eikä päästä. Että miten kohdellaan asiakasta? Kunnioittavasti tietysti arvostaen ihmisenä ennen kaikkea. Muistetaan, että kaikki ollaan ihmisiä siellä niin koulussa kuin muuallakin tässä maailmassa. Että siitä lähdetään, että hänellä on tietysti oikeuksia, mutta toisaalta koulussa on myöskin velvollisuuksia, että se, niin kuin se puhdas asiakasnäkökulmatermi, jota tässä välillä on haluttu tässä koulutuspoliittisessa keskustelussa ikään kuin nostaa esiin, niin ei ihan samalla tavalla kuitenkaan istu sinne kouluun, kun se istuu sitten johonkin bisnesmaailmaan. Ja oikeastaan jo puhtaasti sen takia, että me kuitenkin sitten ihan säädösten perusteella joudumme myöskin arvioimaan näitä meidän asiakkaitamme. Ja sillä arvioinnilla on iso merkitys sitten, kun he elämässään haluaa eteenpäin päästä pyrkiä johonkin jatko-opintoihin tai työpaikkoihin. Ja se tietenkin luo siihen erilaisen asetelman kuin se, että joku tulee sun bisnekseen ostamaan sulta jotain tavaraa tai palvelua, maksaa sitä rahalla, vaan tällä kertaa he ovat meille asiakkaita siinä mielessä, että heillä on oikeus ja halu saada meiltä oppia, eväitä elämäänsä. Mutta toisaalta sitten meillä on velvollisuus arvioida sitä, että miten he sitä oppia ovat sisäistäneet. Ja se niin kuin tuo siihen toisenlaisen elementin siihen suhteeseen.
Kiitos. Jatkaako sitten se?
No joo, jos mä sillä tavalla jatkan, että ne, missä koulussa mä olen töissä, niin meillä ei ollut asiakkaita kyllä koskaan. Että kyllä ne on ollut oppilaita ja sitten lukiossa on ollut opiskelijoita, että kyllä. Siinä mielessä on semmoinen vanhan liiton mies, että en ole tuota asiakassanaa ostanut tuohon koulumaailmaan. Me voi olla asiakkaita jollekin vaikka käsipaperita myyvälle firmalle, mutta ei me näille. Ei ole, se on ainut asiakassana, mitä mä niin kuin ymmärrän tuolla. Että kyllä se näiden oppilaiden, vanhempien, huoltajien, kaikkien näiden kanssa täytyy olla sillä tavalla juuri niin kuin Antero sanoi, että ihmisiä me ollaan kaikkia, ihminen ihmiselle ja ne vuorovaikutustaidot on aika tärkeitä. mielen maltti aika tärkeää. Tänä päivänä aika sanotaan sähäköitäkin kommentteja tulee tuolta huoltajilta ja mielipiteitä kyllä ei enää epäröidä lausua ääneen, että niitä näiden uusien värkkien kanssa, mitä meilläkin tuossa eessä on, niin näiden myötä on tullut myös se kulttuuri, että se yhteydenottokynnys on aika matala. Ja joskus tulee noita sähköposteja, kun ne on kirjoitettu perjantaina 23.52, niin se ei aina ihan rakentavaa tekstiä ole tai tämmöistä näin, niin siihen täytyy vaan suhtautua tietyllä varauksella, eikä lähde tuuttaamaan takaisin sitten samalla paatoksella, mitä se on ehkä kirjoitettu. Koska kyllä ne sitten seuraavana maanantaihin, kun malttaa sen mielessä, niin yleensä se tulee aika nöyrää sitten posteja, kun katsoo, että mitähän tuossa on kirjoitettu viikonvaihteen aikana tai sitten soitettu. Että semmoinen asiallinen suhtautuminen noihin ihmisiin ja vähän se on niin kuin noihin oppilaisiin kaikkiin, että vanha sanonta, oliko se niin metsä vastaan, kun sinne huudetaan tai jotain tuon tyyppistä hommaa, niin ihan samanlailla se, että vuorovaikutustaidot aika tärkeitä ja semmoinen reilu meininki joka suhteessa, niin se on aika tärkeä homma. Rehellinen pitää olla ja sitten tietysti tiettyjä toimintasääntöjä ja toimintatapoja pitää noudattaa, se on ihan päivänselvä asia, mutta noin muuten ihan ei tuossa mitään taikatemppua siihen ole. En tiedä, mitä te olet mieltä.
Mä tartun tuohon vuorovaikutussanaan heti. Koulun ja päiväkodin erot on siinä mielessä, että päiväkodissa niitä vanhempien ja lasten tai niin kuin vanhempien kohtaaminen on ihan päivittäistä ja siellä kohdataan vanhemmat ja siellä kohdataan eksät ja nykyiset ja tulevatkin ehkä ja mummot ja papat ja kaikki, että se vuorovaikutus on niin läsnä koko ajan, että se on käytännössä semmoinen ammattitaidon osa-alue, että ilman sitä, jos ei sitä ole, niin siinä työssä ei pärjää mitenkään, että se on niin tärkeä juttu, että niitä vuorovaikutustilanteita tulee päivittää niin paljon, että siinä varmaan itselläkin alkaa mieli muistua, jos ei niin kuin pärjää niissä tilanteissa. Eli se on niin kuin tosi tärkeä osa-alue sitä ammattia ja kyllä sitä voi harjoitellakin sitä, mutta joillakin se vaan sujuu vähän paremmin kuin toisilla sitten. Mutta toki, että se ammattikin valitsee sitten myöskin ne työntekijänsä ja niistä pääsykokeissakin on varmaan jo katsottu vähän, että minkälaisia tyyppejä on tulossa. Ja kyllä se kunnioitus on sitä ja opiskelijan näkökulmasta, kun miettii niitä perheitä, niin kyllä se on niin olennaisesti vaikuttaa se, että kun opiskelee, että vaikka tuntuu kuinka mäntiltä, että jotain sosiologiaa tai vastaavia yhteiskuntapolitiikan luentoja on, niin kyllä ne on äärimmäisen olennaisia asioita tässä työssä, että tunnet perheet, tunnet niiden taustat, mistä ne tulee, mikä on se viitekehys, missä ne toimii ja mikä historiallinen tausta siinä, niin paljon paremmin ymmärrät sitä perhettä kuin se, että jos on täysin historiaton. Ja yksi semmoinen selkeä haaste, että just tänään puhuttiin työyksikössä sitä, että kun mietittiin, kun on 70-luvun työntekijöitä ja 80-luvun työntekijöitä, että mikä on niinku olennaista ja se niinku korostuu tuossa, kun ollaan Sepon kanssa samalla alueella töissä, eli tuossa Kuokkalan alueella, niin monikulttuurisuus, että me ollaan niinku selkeä kakkonen koko Jyväskylän alueella Huhtasuon jälkeen. Eli nämä monikulttuuriset asiakkaat, mainitsin sen asiakassanan perheet, niin ne tuo sen tietyn oman haasteen, mutta myöskin semmoisen loistavan mausteen siihen työhön, että mulla on noin 2 yksikköä, missä on sit todella paljon näitä monikulttuurisia, toissa on melkein 30%. Niin, että sinne ne vaan solahtaa, mutta se on oikeasti, että se, kun ne solahtaa sinne, niin se on sen henkilökunnan äärettömän hienoa ammattitaitoa, että koska siinä on paljon kotouttamistoimenpiteitä ja semmoista työtä, mitä ei niin kuin, sanotaanko tämmöisen petäjävereltä muuttaneen perhe, joka on asunut ja niin kuin vuodesta 1500 siellä, niin ei niille tarvitse tehdä sitä semmoista, mutta joka tulee Somaliasta tai Afganistanista, niin voitte kuvitella, että minkälainen ero siinä on ja minkälaista, kuinka paljon siinä pitää tehdä vähän lisätyötä siinä, että niin kuin saadaan sitä perheelle kaikki tiedot. Eli tässä tulee niin kuin se meidän tämmöinen alueellinen, sanotaan suoraan, että rikkauskin myöskin. Mutta tässä tämmöisiä ammattitaidon vinkkejä vuorovaikutukseen ja siihen perheiden ja lasten kohtaamiseen.
Kiitos. Tosi kiva, kun otit esille tämän monikulttuurisuuden. Tässä yleensäkin tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen ymmärtämisen, että meillä alkoi tämä luentosarja nyt maanantaina. Ja meillä oli ohjelmassa sitten ihan käytiin läpi sitä, että minkälaiset säädökset määrittää tätä meidän koulutusjärjestelmää ja katsottiin vähän yleishallinto-oikeutta ja sitten näitä koululakeja. Ja nyt seuraava kysymys sitten olisikin teille, että mitkä on ne keskeiset säädökset, mitä te siellä omassa työssänne käytätte. Ja sitten oikeastaan kysyisin vielä, että kun teillä on pitkän linjan työkokemus, että jos katsotte lapsen oikeuksia, niin miten ne lapsen oikeudet näkyvät nykyisin sen lainsäädännössä, että miten lapsen oikeudet on muuttuneet teidän työura-aikana? Mitä säädöksiä ja miten lapsen oikeudet näkyy? Aloittaako nytten Seppo?
Huhhuh, mielellä olisin peesannut tässä vähän näitä. Aika paha kysymys oli tuossa noin, että kyllähän sitä niin kuin niin te, kun mekin ollaan aikanaan päntätty näitä lakeja ja näitä luentoja kuunneltu ja tuntuu, että kuinka tuon kokonaisuuden voi hallita. No ei sitä voi hallita mitenkään, mutta onneksi löytyy tuota vielä ihan printtiversionakin noita lakeja ja asetuksia ja sitten tämä värkki, niin sieltähän löytää kaikki mitä tarvitsee. Mutta se semmoinen kuva siitä pykälä ja säännösviidekosta niin täytyy olla. Mä useasti puhun tämmöisestä ison kuvan näkemisestä, se on tämän Michael Fullanin termi, joka on näitä pedagogiikan kuruja, niin silloin kun ymmärtää sen ison kuvan, mulle esimerkiksi perusopetuslaki on hirvittävän tärkeä, että mun täytyy tietää se perusopetuslain rakenne, millä tavalla se muotoutuu, että niin pääkohdat totta kai täytyy tietää. Mutta en mä niitä nyansseja sillä voi muistaa, mutta mä muistan, että tosta ja tosta kohdasta mä löydän sen ja sen kohdan. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä lakia on luettava vastata päivittäin. Että kyllä mulla siinä opetustoimen lainsäädäntökirja on työn pöydällä ihan päivittäin ja on hyvä tarkistaa joitakin asioita, että mitä tämä laki sanoo ja mitä asetukset sanovat näistä asioista. Että kyllä se semmoinen perustyökalu on ja sitten tietysti nämä mitä virkaehtosopimukset sun muut kaikki sanoo, ne on älyttömän tärkeitä asioita. Ne on semmoisia arjen juttuja ja virkaehtosopimukset kyllä se neuvotellaan, se on pari vuotta aina se aika milloin ne on voimassa ja kyllä se kans kokonaisuus pitää ymmärtää. Ne ei valtavasti muutu, mutta kyllä ne tuota, aina tulee nyansseja ja myös ne virkaehtosopimukset on hyvä pitää siinä käden ulottuvilla tai sitten suosikeissa tuossa omassa koneessa, niin tuota, että ne löytyy, ne on helposti saatavilla ja tietää, mistä löytää mitäkin. Mutta just nämä virkaehtosopimukset, perusopetuslaki on mulle tärkeä ja yleensäkin opetukseen liittyvä lainsäädäntö. Ja nämä lasten oikeudet, niin se on elänyt oikeastaan aika laillakin tässä viime aikoina, että miten, mitä saa tehdä, että just tuossa leikillisesti sitä turpaanvedosta tein, niin joskus se oli, sai antaa keppi oikein kunnolla ja vaikka vähän nyrkelläkin noksautti, niin ei se nyt ollut niin iso murhe, mutta me eipä tänä päivänä kokeile sitä, niin sitten onkin iso murhe ainakin sinulla. Ja se on ihan hyvä, että se on selkeytynyt sillä tavalla, mutta sitten mentiin ehkä hivenen toiseen ääripäähän jo just näiden esimerkiksi häiriökäyttäytymisen suhteessa ja sillä tavalla, että saa oppilasta poistaa ja niin edelleen, poistaa luokasta ja niin edelleen. Nyt on hivenen tultu taaksepäin ja nyt semmoista sallita, että saako tarkistaa kassit ja tämmöiset näin, niin ne asiat vähän elää koko ajan ja niin se pitää olla itse vaan hereillä sitten ja tietää, että mitä tapahtuu. Että kyllä siinä ehkä tärkein laki on kuitenkin hyvin pitkälle se terve järki ja sitten sitä tulee tähän niin kuin väistämättä, kun pitkään tekee tätä työtä, niin tulee semmoinen jo sisäinen tiedosto sitten, jota tietää niin sen kohdasta, että millä tavalla, mitä voi tehdä ja miten voi toimia. Mutta totta kai täytyy nämä yksityiskohdat olla tiedossa, että ne pitää kaivaa. Sitten muista, niin katsoa sitä kirjasta, vaikka on se kirja missä muodossa sitten vaan. Mutta kyllä se, ja näitä tietysti, niitä pitää kunnioittaa, lasten oikeuksia pitää kunnioittaa. Se on aina tärkeä asia, että respekti on urheilussa tärkeä, niin se on tässäkin.
Toi Seppo sanoi hyvin tuossa, että ei niitä mitenkään pysty, että kukaan hallitsemaan, ja se on ihan totta, että ei kun ei ole mulla ainakaan lakimiehen aivoja, että pystyisi muistamaan mitenkään kaikkia säädöksiä ja lakeja, että aina ne luettavissa jostakin, tai jos ei tiedä itse, niin ei löydä sitä mistään, niin kilottaa kaverille. Ja sehän alkaa siitä, kun esimerkiksi uusi työntekijä tulee, niin mä aina joka keskustelussa siinä, kun työsopimusta tehdään, että tästä lähtien sitä tässä työpaikassa sun elämää määrittelee hyvin pitkälle KVT:ssä. Eli näitä säädöksiä riittää, että työntekijänkin pitää vähän niitä tuntea, mutta toki että meidän pitää niin kuin esimiehenä tietää sitä aika paljonkin. Mutta nekin muuttuu koko ajan, että ei niitä voi naulata sinne tai liimata sinne seinään, että ne on tässä nyt pysyvästi, koska joka vuosi ne pyrkii aina vähän muuttumaan. Ja viimeksi keskusteltiin täällä tuosta oppilashuollosta, että Seppokin ilmoittautui, että se ripottaisi sitten testistä. Ja kyllä mä nyt vähän enemmän sitä tiedän kuin viimeksi, mutta edelleenkin se näyttäytyy niin sekavana, että ehkä se on yksi maailman ennätys niissä, tässä sekavuudessa. Ja sieltä kun tulee aina uusia ohjeistuksia, niin sitten siinä lukee niissä ohjeistuksissa, että katsotaan nyt, odotetaan vielä vähän aikaa, että tämä selvinee yleensä sitten, kun tulee tuolta meitä ylempää vielä näitä ohjeistuksia. Eli siinä on niin kuin oppilashuoltolainsäätäjille olisi ollut vähän pientä palautetta, että jostakin kautta voisi hujauttaa heille, että mitenköhän tämä asia oikeasti on. Että tämmöisiä, että uusia asioita sinne pitää vaan omaksua, ja niin tärkeä laki kuin se tietysti onkin, mutta ei nyt ole niin hyvä. Mutta sitten taas niin sillä pohjalla, että varhaiskasvatuslaki, joka on jo ihan vuodelta 73, että esihistoriaa hämäristä, ja niin kuin jos joku on vähänkin seurannut sitä, niin se varhaiskasvatuslakiprosessi on ollut lähinnä surkuhupaisa, näin kauniisti sanottuna. Käytän nyt semmoisia oikeita termejä siihen, että mitä tekisi mieli sanoa sitten, että onko sitä kuvasta kritisoinut, että kun siihen on päästetty kaikki järjestöt, ammattijärjestöt ja etujärjestöt siihen mukaan, ja mä oon sanonut, että sitä puuttuu enää putkimiesten liitto, joka olisi päässyt sitä niin kuin vielä sorvaamaan sitä, että huonolta näyttää, erittäin huonolta näyttää, että niin kuin meidän käyttäjien puolelta sitten tämä asia, että en tiedä, mihinkä sitä kävisi potkimassa nilkkoihin niitä ihmisiä, jotka on sitä päästänyt tekemään sitä asiaa semmoista, että pieni terrori-isku voisi olla paikallaan siinä. Mutta ja sitten vielä nämä lasten oikeudet, niin kyllä se on, 24 vuotta on tehnyt tätä työtä, niin kyllä se on niin kuin se, että semmoinen tietty yksilön suoja, niin se on ihan selkeästi lisääntynyt. Ihan viime vuodetkin esimerkiksi Jyväskylän varhaiskasvatuksessa, niin on esimerkiksi turvallisuussäännökset, niin on tiukentunut todella paljon. Että on ollut semmoisia keissejä, että jonka jälkeen niitä on tarkennettu, ja kun on ollut semmoisia NS-pahoja tapauksia, niin on tarkennettu sitä tosi tiukkaksi, että välillä se menee, tuntuu, että menee vähän ahdistavaksi, että menee niin tiukkaksi, että kohta ei uskalleta tehdä yhtään mitään, että lapset on pihallakin kypärät päässä jo kohta, jos tätä vauhtia mennään, että joku maalaisjärki siinä, niin kuin Seppo käyttikin tätä hyvää, pitäisi olla näissäkin asioissa.
Ennen kuin Antero jatkaa, niin hyvä, että muistaa se oppilashuoltolain. Just tuon reksikokoukset, jossa yritettiin tavata, että mitä ihmettä se tarkoittaa, kun se ei ole vielä oikein kellekään selvä, että kyllä siinä semmoinen sotku on saatu aikaiseksi, mutta yritetään opetella sitä porukallakin.
Tämä lohduttaa kuulla, että siellä ollaan sekaisin kanssa.
No, jatketaan tuosta aiheesta nyt ensin. Siinä on hyvä esimerkki tuossa oppilashuoltolaissa minusta siitä, että kun tämä yhteiskunnallinen päätöksenteko tietysti ei ole kovin helppoa, kun maailma on isoja asioita, on paljon. Paljon niin kuin, niin täydellistä päätöksentekoaparaattia ei niin kuin missään edes utopiassa varmaan ole olemassa, ja Suomessa ei ainakaan. Ja Suomi on kuitenkin paremmassa päästä varmaan maailman mittakaavassa näitä valtioita. Mutta tämä mainittu oppilashuoltolaki, siinä näkyy hyvin selkeästi se, että siinä mennään kahden eri ministeriön hallinnonalojen yhteistyöhön tai siihen, että sitä yhteistyötä pitäisi yrittää tehdä. Tässä tapauksessa sosiaali- ja terveysministeriö on ikään kuin tullut opetusministeriön rootelille, ja se sekavuus johtuu pitkälle varmasti juuri siitä, että kun kahden eri ministeriön ihmiset niin kuin värkkäävät lakia ja samalla vähän tappelevat siinä nokkimisjärjestyksestä, niin ja siellä on erilaiset kulttuurit, toimintakulttuurit ja erilaiset lainsäädäntökulttuurit, niin sitten niin kuin tavallaan sosiaali- ja terveysministeriö tekee lain omista lähtökohdistaan ymmärtämättä sitä, että mikä on opetusministeriön hallinnoalan toimintakulttuuri, ja sen jälkeen niin kuin koulujen ihmiset, jotka on tottuneet enemmän opetusministeriön hommiin, niin raapii päätänsä, että mites tästä nyt tällainen tuli ja mitähän tämä oikeasti tarkoittaa. Ja se näkyy niin kuin ehkä siinä semmoisena suurempana byrokraattisuutena kuin mitä meillä on totuttu, vaikka opetusministeriökin kyllä ihan kiitettävästi osaa välillä pykäliä säätää, mutta sote-puoli on sitten vielä ihan oma lukunsa niin kuin tietosuoja-asioissa varsinkin, mihin me koulun tasolla törmäämme. Joka päivä voi sanoa, eli esimerkiksi tietojen vaihto, meidän terveydenhuollon ihmisten, kouluterveydenhuollon ihmisten ja sitten opettajien ja rehtoreiden välillä, niin siinä törmätään jatkuvasti semmoisiin yksilön tietosuojamuureihin. Ja me niin kuin huomaamme hyvin selkeästi sen, että kulttuurit on erilaisia, että siellä on hyvin paljon jäykempi kulttuuri vielä tietosuojassa kuin tuolla sote-puolella, kuin mitä on täällä koulun puolella ollut. Ja nyt se on tullut tämän uuden lainsäädännön kautta, se jäykkyys on tuotu sinne kouluille niin kuin pykälien kautta entistä voimakkaammin. Ja siinä sitten niin kuin koulussa mietitään, että oikeasti mikä sen lapsen ja nuoren etu on. Et me ollaan pitkään koettu, ja vanhankin lainsäädännön aikana saatiin sitten nyt sitä, että suomalainen tietosuojalainsäädäntö ei ole lapsen ja nuoren edun mukaista tiukkuudessaan. Että se, niin kuin sen yksilön tietosuoja on viety aivan ylipitkälle tietyissä asioissa. Ja sitten jos vaikka ihan vanhempana miettii, että itse ei saisi kaikista oman nuorensa hyvinkin isoista terveyteen liittyvistä tai käytökseen liittyvistä asioista tietoa ilman sen nuoren lupaa, se on murrosikäisestä nuoresta kysymys esimerkiksi, niin kyllä se tuntuu jotenkin niin kuin kohtuuttomalta ja siltä, että ei siinä nyt varmaan ihan sen nuoren parasta aina tehdä, jos jo jollakin 15-vuotiaalla on joku vakava keissi ja hän ei halua, että koti sitä mitään tietää ja tietosuojalainsäädäntö niin kuin estää sitten koulua kertomasta tai terveydenhoitajaa kertomasta sitä asiaa kotiin, niin tuntuu, että ei varmaan niin kuin mene ihan fiksusti, mutta tämmöisten asioiden kanssa sitten siellä käytännössä painitaan ja mietitään, että miten pitkälle voidaan venyttää säädösten rajoja sen nuoren edun nimissä. Se on sitä, minusta sitä niin kuin rehtorin arkipäivää, minkä kanssa joudutaan painiskelemaan.
Toi on ihan totta toi tietosuoja-asia, että se on niin kuin meilläkin, niin käytännössä se on päivittäin läsnä, että sitä joudutaan pähkäilemään ja miettimään, että mitä me voidaan sanoa ja mitä me tehdään tässä näitä. Onko tämä pedagogista puhetta vai onko tämä oppilashuollollista puhetta? Ja että se on niin kuin, tämä sekavuus on siinä ja sitten tämä tietosuoja, että mietin tuossa noin, että varmaan pääsisi Nasalle töihin jo kohta tässä, kuinka paljon niitä joutuu miettimään, että koko ajan sitten, että mitä voi, että kohta ei uskalla, että se nimeä mainita missään, etteikö joudu siis yhteiseen siitä, että etunimelläkin. Että kannattaa Prismassakin pitää suu kiinni sitten työasioista, että ei puhu mainitse millään tavalla niitä.
Ja just se saattaa niin kuin tuo tietosuojahomma sitten sillä tavalla, että se on, jos ihan, totta kai lakia pitää noudattaa näin, mutta kyllä siinä se semmoinen niin kuin terve järkikin pitäisi olla mukana, että meillä on kaikilla kuitenkin vaitiolovelvollisuus, että ei me saada mennä huutelemaan niitä asioita, että se täytyy muistaa. Vaitiolovelvollisuus on mun mielestä semmoinen, jota täytyy ehdottomasti kunnioittaa ja sitä ei saa rikkoa, mutta noissa muuten sitten, vähän niin kuin Aleksis Kiviaikanen, kun se teki kurrapeliin sääntöjä. Jukalla veli sitten pääsi kurraa ja siinä sitten oli, että siinä lopuksi sanottiin niissä säännöissä, että ottelun peräänkatsoja noudattakoon näitä sääntöjä, mitä näet, niin präntätty on, unohtamatta kuitenkin terveen järkensä ja oman tuntonsa ääntä. Se on aika tärkeä monessa asiassa.
Joo, tässä tuli erinomaisia esimerkkejä. Esimerkiksi Marjo viimeksi mainitsi sitä, että kun se uusi laki tulee voimaan, niin heti pitäisi sitä noudattaa, mutta aina se ei ole kauhean helppoa, niin kuin tuo oppilashuoltolain suhteenkin on ollut, että mietitään tarkkaan, että mitä ihmettä tämä pykälä nyt oikein tarkoittaa ja käytännössä, että se soveltaminen ei aina sitten tietysti välttämättä ole niin helppoa, vaikka sitä lakia toki pitäisi sitten noudattaa, mutta siinä sitten aina nämä kollegoiden kanssa keskustelut varmasti on hyvänä tukena. Tuossa alussa unohdin mainita, että toki voitte esittää myös kysymyksiä sieltä yleisö, jos tulee jotain mieleen tai heti siinä puheenvuorojenkin aikaa, jos haluatte jotain täydentää, niin onko nyt tullut jollakin mieleen joku, mitä haluaisitte kysyä? Niin, tai kommentoida. Kuulostaako tutuilta tai kiinnostavilta herrojen ajatukset?
Hyvä.
Joo, ilman muuta.
Perustyöpäivä.
Joo. Otetaan semmoinen kysymys tähän väliin lyhyesti. Kuka aloittaako Teijo tästä?
Mäpäs aloitan. Mä yritän nopeasti hahmottaa mun työpäivää. Mä menen johonkin niistä yksiköistä aamulla, niin pyyhkäsen toimistoon ja sitten siinä käy muutama työntekijä kyselemässä jotakin ja sitten mä aukasin tietokoneen ja sitten käy muutama työntekijä kyselemässä jotakin ja sitten mä yritän tehdä jotakin, keskittyä siihen ja sitten muutama työntekijä käy kyselemässä jotakin. Sitten mä huomaan, että mä tekin sitä samaa hommaa, on tehnyt jo 1,5 tuntia siinä, semmoista, mikä yleensä menee 10 minuuttia, mutta sitten täytyykin laittaa ovilukkoja välillä, että pystyy keskittyä siihen hommaan. Ja sitten meillä niin kuin toi asiakaspalvelu silleen muuttui syksyllä, että mulla oli siihen asti elokuun 2014 asti oli päiväkodinjohtajan työhön kuulu lasten sijoittaminen päiväkoteihin, mutta se siirrettiin Jyväskylässä asiakaspalvelupäälliköille. Se tarkoitti sitä yllättää, että tuo puhelin on hiljentynyt aika paljon. No sitten mun työpäivään kuuluu sitä, että katsoo, että hommat pyörii ja 1 000 000 palaveria on viikon aikana. Ja sen työpäivään kuuluu sitten, no kyllä se on kuitenkin sitä, että mikä sen on tärkeää, vaikka ne työntekijät käykö sinne ja välillä vähän voisivat vähän välillä vähemmänkin käydä, mutta että se on kuitenkin heidän kohtaamista, että lähiesimiehenä yritä olla siinä, vaikka on 3 taloa ja välillä ei näy moneen päivään siellä yhdessä yksikössä ollenkaan. Ja sitten on tämmöisiä eri työryhmiin hyppimistä ja tämä, niin huomaatte, niin tämä on vaikea vastata tähän, kun se on niin sekava välillä se päivä, että niin kuin miettii itsekin, että mitä se on tullut tehtyä ja palaveria ja vetämistä ja erilaisten muistioiden tekemistä ja kokousten valmistelemista. Sitten on kehityskeskustelujen pitämistä ja valitettava harvoin ehtii siihen niin kuin työntekijöiden tiimien arkeen mennä mukaan seuraamaan sitä semmoista kehittävää toimenpidettä ja antamaan arviota heille, vaikka he itse toivoisivat sitä enemmän, että ehtisi olla siinä. Mutta kun on 12 ryhmää, niin ja sitten kaikki muut työt päälle siihen, niin hyvin harvoin siihen ehtii sitten kuitenkaan. Ja mitäs muuta? Sitten on laskutuksien tarkistamiset, että kaikki lähtee oikein ja se on tärkeä asiakaspalvelutyötä. Ja mutta jotenkin tuli niin puun takaa tuo kysymys sinne mielessä, että kun miettii sitä päivää, että se on niin vaihtelevaa, että ihan semmoista normipäivää ei ihan ole. Että hypitään sieltä sun sinne sun tänne, mutta rehtoreilla on varmaan hirveästi paljon selkeämpi työpäivä.
No, tämä on ihan helppo, se on ihan, se, ihan normi. Kaikki on niin kuin aika tylsiä päivä, ei noa pikkuironia sallita. Päivät on hyvin vaihtelevia, erilaisia, erilaisista asioista koostuu. Otan vaikka esimerkkinä tänä aamuna. Yleensä meillä alkaa ensimmäinen oppitunti 8.30, että vähän ollaan porrastettu Pohjolammen kanssa, ettei liikenne tukkinut, he aloittaa 8. Mä itse tuun töihin siinä vähän vaihdellen, mä oon aika aamuunin, että mä en kovin hanakasti herää, mutta eilen alkoi semmoinen yhteissuunnitteluaika 8:00, silloin mun piti olla 7:30 hommissa. Tänään tulin sitten vähän myöhemmin, tulisiko vartin yli 8:00 hommiin, että mä yleensä tuun siinä 8:30-9:00 välillä töihin ja varmasti kaikki on kunnossa. Tänään laitoin ensimmäiseksi laitoin talousraportin palvelujohtajalle, koska katsotaan, että minkä verran viime vuonna on tuhlattu rahaa ja sitten pari selvitystä, että kun en ollut paljon ylittänyt, mutta pikkusen parissa kohdassa ylittänyt, niin laitoin selityksestä, mihinkä ne rahat oli mennyt. Sitten siinä oli kuraattori soitti yhdestä oppilaskeissistä, kuraattorin kanssa käytiin sitten asioita läpi sitten, asia, jota eilen aloitettiin, palaverettiin, just oppilashuollon ihmisten kanssa käytiin yhden ihmisen asia läpi. Kovin iso ryhmä ei voinut olla, koska ei saa henkilöä asioista isossa ryhmässä käsitellä. Jatkettiin sitä keskustelua kuraattorin kanssa ja no sitten oli taas yksi meidän opettajista täytti 40, silloin oli sitten synttärikahvit siinä, ne äkkiä piti päästä tietysti keräämään niin kuin herkut pois päältä siinä ja puhua päivän löpinät porukoiden kanssa ja käyvät tietysti menneet ja tulevat pelit läpi ja tuommoista noin, niinhän se semmoista arjen hypinä opehuoneessa on. No sitten tulikin jo sitten meille virkavapaalla oleva opettaja ja miten hänen ensi vuoden työajat, että hän jatkaa opintovapaata ja miten järjestelyt menee. Ja sitten juttelin hänen sijaisensa kanssa, että se käytettävissä ensi vuonna ja sillä tavalla. Ja sitten siinä oli taas, sitten siinä kävi yksi tyttö, joka oli satuttanut selkänsä vähän laskettelurinteessä eilen ja sitten se tartti semmoisen lanketin, että kun hän meni lääkäri, että reksi kuittaisi alle, että tämmöinen haaveri on tullut ja sitten meni lääkäriin ja jutusteltiin hänen kanssaan sitten kanssa vähän muutakin siinä sitten ja sitten taas oli opettajien kanssa, sitten pari opettajaa kävi muuten kanssa samalla lailla, kävi joitain asioita kyselemässä. Ja sitten oli aika lähteä reksikokoukseen tuonne Mankolaan, ja siellä käytiin budjettia läpi, ja jotain hitoa SPP-järjestelmää, jolla seurataan budjettia. Mä okei,
okay, tervetuloa.
Niin, joo, siinä mä yritän päästä perille. Mulla on hyvä sekä Kilpisen koulussa, on mun hyvä kollega, ja se on näitä nuoren polven kavereita. Kotronsoni, se on mun kakkoskotsi happeessa, ja pelireissutkin menee monesti siinä spekuloidessa. Niin mä sanon, että mä opetan sulle tästä elämäjutusta, opeta sä mulle tätä tietokoneen hommaa, ja se neuvoo mulle tätä SPP:tä, ja sen vieressä siinä sitten höpöteltiin. Ja toki muitakin asioita, silloin oli muita reksiä kanssa. Että ne oli semmoinen ihan mukava päivä oli tänään, ton tyyppinen homma. Joskus on kokouksia enemmän, joskus on vähemmän, mutta aika paljon kohtaamisia, tapaamisia, vuorovaikutusta, ja sitten meillä on remppa meneillä alakerrassa, rakennetaan väistötiloja, jotta päästään hiihtoloman jälkeen sitten repimään lattiat irti tuolta koulusta ja pyöritään koulua samanaikaisesti. Että semmoista järjestelyä ja yhtenäiskoulun suunnittelua, ja jos tuonne teidän kanssa samalle alueelle rakennetaan iso koulukompleksi, ja siinä suunnittelussa on vahvasti mukana. Että monennäköistä hommaa se on, ja yleensä sitten kyllä mä neljän maassa yritän lähteä kotiin, että kärkeen illalla reeneihin. Joskus pääsee sitten katsomaan näitä tulevia kollegoita sitten, ja sekin on ihan mukavaa.
Ja mä huikkaan tähän väliin vielä sitä, että kun mä mietin tätä viikkoa, että miksi se on niin jotenkin sekaavat, niin eihän sitten oikeastaan sekaavat. Mä oon tehnyt siivouskilpailutusta koko viikon tässä, että semmoista päiväkodin perusjohtajan perustyötä.
Antarulle selkeä, se on muutama lukiosla sitä.
Tämä on normipäivä. Tusinan verran vuosia tässä Rexinä, ja Rexin työ on muuttunut. Siis ennen sitä, kun mä aloitin Rexinä, niin siinä välissä vasta onkin muuttunut semmoista normiohjetusta hyvin selkeästä kouluhallituksen kirjeiden tulkitsemisesta tämmöiseen autonomisempaan koulunpidon suuntaan, mutta omanakin Rexi-aikana niin kokousten määrä on räjähtänyt käsiin, varsinkin tässä koulutuskuntayhtymässä. Vähemmän aikaa on koulussa kuin mitä on muualla menossa käytännössä, tai korkeintaan saman verran. No mulla on tietysti sattunut vielä tulemaan, että on samassa koulussa useita toimipisteitä, niin tuntuu, että toimisto on nelostiellä autossa välillä, mutta oikeasti palavereihin meni aivan liikaa aikaa tänä päivänä. Se on aivan tolkuttomasti aikaa, ja se ei ole niin tehokasta ajankäyttöä, että siinä on iso haaste meidän organisaatioille, ja näitä matriisiorganisaatiot kun on muodossa, niin sitten on tiimiä ja työryhmää, ja sitten kun ihmisiä tungetaan sen 7 työryhmää, niin se, niin kuin se perustyö tahtoo siinä jäädä niin kuin pienempään osaan. Ja toinen on tämä taloushallintoasia. Eurot korostuu koko ajan, mitä tiukemmat ajat tulee, niin sitä enemmän tuntuu, että se koulun johtaminen, pedagoginen johtaminen on sitä, että miten saat rahat riittämään ja mistä taas ensi vuonna leikattaisi pikkusen. Mutta tästä päivästä nyt ehkä voi kertoa sen verran, että tänään alkoi ylioppilaskirjoitukset, niin te tietysti silloin lukion puolella leimaa sitä päivää, että se kuuluu siihen säädössarjaan täsmällisesti hoidettavat asiat just eikä melkein. Niin se menee silloin ohi kaikesta muusta aina, että semmoista paikallista asiaa ei olekaan, joka niin kuin menisi ylioppilaskirjoitusten edelle. Eli aamulla 7 kassakaapilla ollaan hakemassa tehtäväkuoria ja lähdetään jakelemaan niitä, kun on tuossa 1000 ihmisen ylioppilaskirjoitukset Jyväskylässä koulutuskuntayhtymän lukiossa menossa, niin siinä on jonkunmoinen säätäminen, että salit on kalustettu ja valvojat on paikallaan ja vastauspaperit ja tehtäväpaperit on siellä ajallaan. Ja se on yhteiset pelisäännöt luotu kaikille. Eilen päivä meni siinä, kun hioskeltiin sitä, että mitkä on valvojan ohjeet täsmälleen ottaa ja puolen tusinaa rehtoria väänsi kättä jostakin pilkun viilausasi asioista ja muutama koulusihteeri ja pari opettajakin vielä osallistui kommentointiin, niin ja ihan mielenkiintoista sinänsä, mutta aamulla kirjoitusaamu menee siinä just, että 7 jälkeen siinä sitten ihmetellään, 9 alkaa kisat ja sen jälkeen on sitten rauhallisempaa toivottavasti, ettei satu mitään katastrofia salissa, esimerkiksi palohälytystä, ja ihmetellään, että minkäs 400 kokelasta poistuu valvottuna jatkamaan koetta tuota. Eli meillä on täys katastrofi, jos sattuu palokello soimaan, vaikka virhehälytyskin tuolla isossa salissa, mikä ei ole mitenkään mahdoton ajatus. Niin kaikkeen tällaiseen pitää varautua, mutta muuten päivä meni sitten ihan toimistotöiden merkeissä. Se oli poikkeuksellisen rauhallinen päivä sitten, kun ei sattunut mitään erikoisempaa.
Joo. Sen verran vielä tuohon sanoa, että kyllä se elävää elämää, eikä pidä säikähtää, että ei tämä nyt ihan kauan. Että kyllä se semmoinen niin kuin, kuitenkin se perushomma, niin ihan mukavaa ihmisten kanssa vuorovaikutustansa. Joskus harmittaa noin, mitä Antero sanoi, että niin palaverit on räjähtänyt käsiin, se on totta. Menettää niin kuin muutamia hyviä juttuja. Niin kuin mä jäin harmittaa, että tänään oli tuota, kaksi meidän tuota ysin tyttöön oli kaupungissa semmoinen räppiskapa, että siinä yläkoululaisten räppikisa oli ja meidän koulun likat sitten voitti sen ja ihan olin katsoa tietysti paikan päällä, kun ne veti. Ne pääsivät sitten tekemään demolevyä. Tänään oli se levytys sitten, oli tuota, tai se ensimmäiset reenaukset, minkälainen levy sitten tulee, niin mä olisin kyllä mennyt mielellään katsoa niitä huikeita lauluja ja molemmat likat ja tommose, ne harmittaa, että tuommoisen ei pääse, koska se on kuitenkin semmoista niin kuin sitä kivaa ja tosi mukavaa juttua tuossa. Mutta niistä likoista kuullaan vielä, ne on. Nimet mieleen vaan, että Kokkolasta kajahtaa tuossa, puolellakin urheilurintamalla.
Toi on hyvä esimerkki siitä, että se Retsin työ on muuttunut minusta huonoan suuntaan siinä, että se oman koulun arki alkaa niin kuin karata lapasesta ja se menee hallinnollisempaan suuntaan ja siinä niin kuin koulutoimiston ja hallinnon yhteistyön ja paperinpyörityksen suuntaan. Ja ei ole sillä tavalla pysty enää olemaan niin kuin hereillä valveilla tietoinen kaikesta siitä, mitä siellä omassa koulussa tapahtuu sillä tasolla kuin toivoisi. Ja osallistumaan juuri näihin kaikkiin tärkeisiin koulun tapahtumiin ja olemaan siellä läsnä ja näkyvässä. Ja niin kuin tavallaan se pedagoginen johtaminen siinä arjessa kärsii tästä byrokratian ja hallinnon ja kokousten lisääntymisestä minusta tosi vakavasti. Ja se ainakin itseään niin kuin kiusaa ja häiritsee.
Tuo on ihan selkeä yhteinen nimittäjä tuo talous, että miten se on korostunut viime vuosina ja koko ajan korostuu enemmän, plus sitten nämä loputtomat palaverit, että joku päivä kai niihin hukutaan sitten, mutta se on sitten toinen juttu.
Kiitoksia. Olisiko muita kysymyksiä tullut?
Me vastataan näin lyhyesti sitten.
Niin. Ei taida tässä välissä, niin otetaan sitten täältä näitä meidän valmisteltuja kysymyksiä väliin. Eli kaikki ei sitten aina mene putkeen niin sanotusti. Eli joko siellä opiskelijalla tai oppilaalla on ehkä jotakin valitettavaa tai sitten vanhemmat ei ole tyytyväisiä johonkin toimintaan siellä koulussa tai päiväkodissa, niin minkälaisista asioista nämä opiskelijat, oppilaat, vanhemmat, huoltajat valittaa? Keneen vuoro se on aloittaa? No Seppo on siellä jo sen näköisenä.
No mulla on paljon. Kyllähän maailmaan valitusta mahtuu. Kyllä joskus tuntuu, että mistä sitä riittääkin, mutta se on semmoinen ehtymätön luonnonvara. Mutta toisaalta taas suhtautuu siihen oikealla tavalla, että tuota, ei ota kaikkea niin hirveän kuoleman vakavasti. Mutta kyllähän niin kun opettajan toiminnasta valitetaan ehkä eniten, mielipiteitä on paljon. Sen takia mä olin valmiina, kun mulla on yksi hyvä esimerkki siitä, kun tuota, tuli kaksi valitusta, josta meidän opettajasta tuota, toinen, tai ei valitusta, vaan kommenttia, tuli oikein yksi äiti soitti mulle vartavasti, että on se kiva, että teillä on semmoinen opettaja, se on niin, niin mukava ja puhuu sillä tavalla nuorten kieltä ja tällä tavalla, että se on niin, sillä tavalla helposti lähestyttävä ja kaiken puolin näin. Sanotaan, on niin tyytyväisiä ne tuota, mukulat siihen, tuota, anteeksi oppilaat, niin tuota, siihen hänen työskentelyynsä ja kehu kovasti sitä, että hänen aikaopettajasta kysyi, että hänenkin lapset on innostunut niin kuin, kirjoittamaan ja opiskelee sitä. Niin mä olin tosi hyvä, että jes, hyvä juttu. No ei mennyt kuin 5 minuuttia, se tuli puhelu ja sitten toinen, että miten, eikö sinä tätä äidinkielen opettajien kielenkäyttöä pysty millään hallitsemaan? Että sehän puhuu aivan törkeitä, että kyllä siihen sinun rehtorin pitää puuttua. Että se oli kirjoittanut tunnilla. Mä sitten menin ihan, mitä hän oli sanonut? Se oli sanonut, hän ei oikein voi sanoakaan, mutta se oli sanonut sieltä paska. Mä sitten ihan, näinkö pääs käymään ja tällä tavalla, että sillä tavalla niin kuin, ne kirjat on ihan, että joku on tosi hyvä ja sitten sama asia sitten taas nähdään ihan toisella tavalla, niin, tuota, niin se on semmoisia juttuja, joista tulee niin kuin, tämä on niin kuin sanotaan persoonat, jotkut persoonat miellyttää, jotkut ei miellytä ja se on ihan se aiheuttaa eniten niin kuin keskustelua. Ja eilen käytiin, just niin kuin tuli 7 oppilaita yhdestä opettajasta, kun se sillä on semmoinen tapa työskennellä, että se kyselee näin ja tolle. Ja juteltiin pedagogiikasta aika hyvin. Oli ihan jännä, oli vähän erityyppinen opetustapa kuin mitä oli ollut alakoulussa. Sitten kun tultiin yläkouluun, niin Sitten siinä oli, tuli hyvää keskustelua niiden kanssa. Niin, kyllähän se voi tollenkin, että kyllähän sen tietysti pitää vaatia vähän enemmän tätä kielioppia, ettei tämä voi olla ihan semmoista ja vaatia tämmöistä. Ja kyllä niitä aina jutustelua tulee. Joskus tulee sitten ihan naurettavistakin jutuista, jostain, joka ei kannata paljon niin korvaansa lotkauttaa, sanoa, että joo, kiitos, että kerroitte. Tai ei niitä oikeastaan, niin kuin, ei mitään megajuttuja, ne on semmoista mielipidejuttuja ja vuorovaikutustahan sekin on. Joskus tulee sitä huutoa, kun polokkaa pitkin lankaa, mutta antaa vähän huutaa ja sitten sen jälkeen, kun se ääni on loppunut, niin sitten kysytään, oliko muuta sitten asiaa. Niin sitten siitä pääsee aika helposti keskustelua.
No, valituksen asteet on tietysti aina vähän erilaisia, että saattaa jollekin olla se, kun on lapanen hukassa, niin se on aika iso juttu ja sitä kun seuraa hirveä kähinä ja kuhina ja sitten on vähän tämmöisiä suurempia valituksenkin aiheita. Yksi tämmöinen perusasia, mikä on ollut ja mikä tulee aina olemaan, teette ihan mitään hyvää, niin on tämä viestintä, että viestit ei mene perille, niin niistä valitetaan, että ei ole tietty tai ei ole mennyt, mutta se tulee niin kauan kuin ihminen taapertaa kahdella jalalla, niin ihan taatusti ole aina se sama juttu, että viestintäkanavia on nykyään jo aika monta, mutta siitä huolimatta, niin aina sen joku aukko jää sitten viestintäkanavissa, mikä ei ole vastaanottanut sitten sillä vastaanottopäässä sitä, tai sitten se ei ole oikeasti lähtenyt sieltä meidän puolelta. Ja siksi toiseksi se, että me ollaan niin kuin ammattilaisia ja me ollaan vastuussa myös sitten viestinnästä, että meidän pitää ottaa ne virheet, että se on meidän moka aina yleensä, kun viestitään, vaikka olisi kuinka tiedetään, että mutta saan tarkkaan, vanhemmat on saanut tiedon, että luistelua on torstaina kello 9, mutta eivät ole tienneet. Sitä on sanottu monta kertaa, mutta kun ne sanoo, että sitä ei ole sanottu, niin okei, että yritetään seuraavalla kerralla olla vähän parempia ja tiedottaa vielä paremmin tästä asiasta. Ja päivähoidossa on tietysti yksi sellainen valituksen aihe on se, että ei päästä siihen ihan lähipäiväkotiin. Sinne ei nyt millään pääse, kun ryhmät on jo yli täynnä tällä hetkellä, mutta siitä huolimatta, että välillä tullaan lankoja pitkin sitten, välillä aika uhkaavaakin puhetta ollut sitten, meidän lapsen pitää päästä siihen ja siihen päiväkotiin, että no joo, mutta kun ei millään pystytä ottamaan kuitenkaan. Ja sitten on sitten ollut muutama tämmöinen uhka, että on tullut tämmöisiä aika synkkiäkin puheluita on sitten, mutta niistäkin on päästy yli ja asiat on selvitetty. Ja mitäs muuta? No sitten semmoisia, päiväkoti on taas niin kuin siinä mielessä erilainen tässä palautesysteemissä kuin koulut, että siellä toimitaan tiiminä. Eli se on sikäli helpompaa niin opettajille ja sille tiimille, että kun sille tulee palaute, niin yleensä se tulee sille tiimille. Se jaetaan ja se pystytään, kollegat pystyvät jakamaan se heti keskenään siitä. Ja se on sitä, jos tulee negatiivista palautetta, niin pystyvät keskustelemaan sen keskenään. Ja sitten monesti se myös ohitetaan se, että sitten mitä mä toivon, että vanhemmat ekaksi niin kuin antaa sille tiimille palautetta, mutta monesti he ohittaa ja sitten se tulee mulle ja sitten mä kiikutan sen viestin sitten takaisin sinne tiimille ja sitten keskustellaan. Mä kyllä aina lupaan, että varmasti tämä asia käsitellään, että olisi sitten ihan mikä hyvä se. Ja sitten kun se on keskusteltu tiimin kanssa, niin on selvinnyt sitten, että no niin, että vika on ollut jossakin ihan muualla, mutta asia yritetään hoitaa korrektisti aina. En sano sitä, että virheitä siis tehdään niin kuin molemmin puolin, niin että pauke kuuluu. Ja se kuuluu asiaan. Mutta jotenkin se, että se kuuluu siihen työhön, että niitä tulee nyt sitä valitusta. Ja jos niin kuin kuvittelee, että niitä ei tulisi, niin sitten ei tule kyllä onnistumaan se homma.
Lukiossa on sellainen pikku etu, että kun vanhemmat on toistakymmentä vuotta taistelleet, eikun siis tehneet kodin ja koulun yhteistyötä aktiivisesti tuon perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa, niin sitten ne ei jaksa enää, kun ne mukset tulee lukea. Ne huokaa se, nyt niin kuin työnnetään se, nyt se on jo tarpeeksi iso, ettei meidän tarvitse enää. Niin sitten niitä vääntöjäkään ei tule niin hirveästi. Tulee niitä totta kai joskus ja vakaviakin, mutta ja oliko toinen puoli on sitten se, että ne oikeastaan olisi ihan hyvä se kodin ja koulun yhteistyö edelleen siellä lukiossakin, mutta se näkyy ihan konkreettisesti vaikka sillä tavalla, että vanhempain toimikuntia on aika vaan vieläkin vaikeampi kuin yläkoulussa niin saada ihmisiä sinne, ja yläkoulussa on vaikeampi kuin alakoulussa saada, kun se on just se ilmiö, että ihmiset mieltää, että kun ne mukset on pieniä, niin pakkohan meidän on koittaa nyt jotakin, mutta sitten kun ne alkaa tulla murkkuikään, niin kyllähän ne nyt jo sitten pärjää, ja on niin kuin väsyksiä asti ehkä tehty siellä nuoremman muksun kanssa sitä yhteistyötä. Ja tietysti se, kun ne nuoret on vanhempia ja kun sitten lukiossa lainsäädäntö on erilainen kuin perusopetuksessa ja vastuu tietyissä asioissa on enemmän sillä nuorella itsellään sekä niin kuin vanhempiin nähden, mutta myöskin niin kuin kouluun ja opettajiin nähden, niin se vähenee niin kuin sellaiset keissit ja oppilashuolliset väännöt kuin mitä perusopetuksessa käydään ja päiväkodissa tietysti puhumattakaan. Et silleen tavallaan lukiossa on helpompi ja joustavampi toimia, helpompi ja joustavampi järjestää erilaisia niin kuin poikkeustapahtumia, tilaisuuksia. Ei tarvitse ihan joka asiasta olla niin kuin aina huoltajien mielipidettä ja lupaa kysymässä, koska voidaan katsoa, että nuoren kehitystaso on jo sellainen, että se pystyy itse omista asioistaan päättämään. Mutta että toinen puoli on sitten se, että ne nuoret oikeasti tarvitsisi vielä aika paljon varsinkin alkuvaiheessa. Mutta monet vielä täysi-ikään tullessaankin se on sitten oma keississä lukiossa, että tässä ne täysi-ikäiset, kun ne on niin aikuisia ja ne sitten kuitenkaan oikeasti ole. Niin miten sitten kommunikoidaan, kun pitäisi vanhemmille saada sanoa siitä sun tästä, mutta kun se on täysi-ikäinen, niin ei sillä enää huoltajia olekaan, ne on virallisesti, että ilman lupaa ei taas sitäkään vähän kerrota, niin tämmöisiä keissejä on, mutta toki välillä opiskelija itse tai hänen vanhempansa valittaa jostain opetukseen liittyvästä asiasta tai mistä nyt milloinkin muotoseikasta tai arvioinnista tai vaikka sitten opettajan käyttäytymisestä, että kyllä nyt samoja ilmiöitä tulee, mutta harvemmin vähemmän kuin mitä perusopetuksessa.
Kiitoksia, tätä on niin mukava kuulla, kun te olette niin kovia puhumaan ja sitten kun sitä kokemusta jo on, niin se tulee niin sieltä syvällä rinta-äänellä. Nyt me on puhuttu jo tästä byrokratiasta ja siitä, että kun joudutte niin paljon istumaan palavereissa, hoitamaan taloutta kovasti ja asiakkaistakin on jo juteltu ja tuossa Teijo jo viittasikin, tullaan tähän henkilöstöhallintoon nyt, eli joskus sieltä asiakas soittaa ja on sitä mieltä, että opettaja on toiminut huonosti, niin mä pyytäisin nyt, että teidän esimiesuralla, niin kertokaa joku tämmöinen esimerkki, että milloin opettaja on toiminut joko huonosti tai hienosti, tai vaikkapa molempia, jos tulee mieleen, että tulisiko joku tämmöinen esimerkki keissi, milloin olette joutunut moittimaan tai antamaan kiitosta, tai molempia?
Mä kerron semmoisen aika kovan mokan, minkä kokenut lastentarhanopettaja teki, mutta miten hän myös korjasi sen tilanteen sitten niin hyvin kuin hän vaan pystyi ja ihan omatoimisesti ilman, että kukaan sitä ehti hänelle sanoa sitä. Eli hänellä oli semmoiset paperit, mitkä olisi nyt puhuttaisiin kovasti näistä oppilashuollollisista asioista, niin oli vahingossa mennyt papereiden välissä, oli mennyt toiselle perheelle näitä tietoja. Eli niin kuin täysin salassapidollisia tietoja, mikä ei missään tapauksessa olisi saanut mennä tälle toiselle perheelle. Ja ihan silkka vahinko oli, että siinä ajatuksessa oli laittanut ne ja se perhe oli huomannut sen asian. Ja hän oli sitten ollut vähän aikaa kauhuissaan tietysti ja miettinyt yön sitä asiaa. Niin kuin yleensä työntekijät tekee sitten, kun virhe tekee, niin siellä ei paljon nukuta yöllä. Ja oli sitten seuraavana päivänä mennyt heti ja soittanut ja pyytänyt anteeksi ihan rehellisesti. Ja sitten kävi sanomassa mulle tästä asiasta, että olin niin itse hoitanut sen korjaavan toimenpiteen, mutta silleen, että niin rohkeasti oli tarttunut itse siihen ja hoitanut se itse sen asian ja korjannut ja pyytänyt anteeksi. Se ei siinä mikään muu auta, kun olet virheen tehnyt. Ja jälleen kerran, kun me ollaan täällä ammattilaisten puolella, niin meidän pitää olla se, jotka pyydetään ekaksi anteeksi ja korjataan, vaikka oli sellaisia tapauksia, että ei ollakaan itse väärässä, mutta siitä huolimatta kannattaa ehkä meidän pyytää kuitenkin anteeksi. Mutta se oli sellainen loistava tapaus siitä, ja hän oli vielä kokenut lastentarhanopettaja siitä, että miten tämä homma niin kuin itse hoidettiin ja itse korjattiin se asia.
Niitä tapahtumia tuli aika paljon tietysti monen näköisiä, mutta yksi oikeastaan mä vähän voisin sanoa siitä, että miksi mä olisin erityisen mielelläni ollut tänään kuuntelemaan sitä levytysjuttua, koska se oli mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, miten nuoret ja eri aineiden opettajat ja jopa Reksikin siinä se yhteistyön atsas aika hyvin, että kun oli tämä räppiskaba ja siinä, ja myös vielä tämä kolmas sektori, eli Team Planetti tässä tapauksessa, niin järjesti sen kisan ja sitten siellä Karpelan Lissu otti muhun yhteyttä, että tuleeko Kuokkala mukaan, ja vasta totta kai Kuokkala tulee mukaan, ja sitten se tiesi, että mulla oli yksi kaveri, joka tekee musiikkia, että tekisikö se taustat ja silloin studio, eli Heinosen Pasi, meidän happeenjätkiä on vanhoja taiteilijamieltä Poju, joka on tämän poikasaunaa kappaleen tehnyt, se on näitä meidän äijä, ja mä sitten kysyin Pasilta, että tuutko tekee tuohon tuommoista jutua, että tuut jeesaan muuta. Sitten, no, miksi toisaalta voisin sitä tehdäkin tuohon? Ja siitä sitten lähti tämä juttu tavallaan, se mun osuus oli pieni siinä, koska musiikinopettaja nappasi heti, että joo, totta kai me lähdetään tähän näin, että joo, että meillä on hyviä lauleja, ja just hän tietää tämän että kelle voisi sopia tämä hyviä. No siinä kahvipöydässä höpöteltiin siinä sitten, ja kiusaaminen oli aiheena, ja äikä openappasi siitä sitten, just tämä paskatyyppi. Niin toisaalta oikeastaan, tuohon voisi lähteä kyllä aika hyvin lähteä sanaan, että hän voisi pyöritellä tuossa yhden luokan kanssa sitten niitä sanoja, että mitä laitettaisiin siihen. Ja se meni tunnille ja se puhutti vähän sitä aihetta, että nyt että ruvetaisiin miettiä, että mitä tuommoiseen kappaleeseen, minkälaista sanoitusta siihen pitäisi olla. Ja sitten se oli yhden aikaan tunnin tuotoksena, tuli niitä ideoita ja sitten tämä paskaope sitten koko sen sitten ja sanotti sen teki sen sanotuksen kappaleen siihen. Ja sitten vei musiikinopettajalle kanssa ja musiikinopettaja kanssa siinä sitten teki omaa juttua. Ja sitten likatiin nostoi sitä kovasti. Ne oli useampiakin laulajia. Ne koululla sisällä valitsi, että ketkä esittää tämän. Ja sitten siinä oli just tämä tyttöduo esitti sen sitten kahdesta ja kaikki oli sitä, että joo, ne tulee edustaa. Ja sitten siinä tuli liikunnanopettajat sitten vielä, että vähän koreografia, sitten kun pitää esittää sen. Ja se meni silleen meni tosi hyvin ja sitten tuli tosi hyvä fiilis. Sitten meillä tuli vielä Kokkalan koulun juhla ja avoimet ovet ja näin. No siitähän ne rakenti sitten aulaan sitten, mikä open stage, sinne veti siihen ja siihen sitten pelit ja pensselit ja silleen ne aloitti sitten lauluhommat ja siitä tuli sitten semmoinen kiertävä laulusysteemi ja siinä se toinen toistaan tartutti sitä semmoista positiivista energiaa ja tuli hyvä tulos ja sitten se poikki paljon muutakin, hyviä kappaleita muitakin tuli, että se ei jäänyt pelkästään tuohon yhteen biisiin. Että se oli nyt ihan tänä syksynä ja todella akuutti, että se tekee, se oli mielessä, että siinä meni monta opettajaa ihan spontaanisti lähti vaan ylitti näitä ainerajoja. Kyllähän se on joskus ihan kauheita. Me ollaan opettajat, ollaan niin vähän niin kuin narkkarit, ollaan hirveän kiinnostuneita omista aineista.
Joo, aineopettajakoulussa korostuu niin kuin helposti ja ehkä lähtökohtaisesti se oppiaineen välinen jako ja vieläkin enemmän kuin luokanopettajakoulussa sitten semmoinen niin kuin opettajan autonomia ja sen omien tuntien yksin hoitaminen niin kuin siinä traditiossa ainakin missä ollaan, että niin kuin lähdetty siitä, että minä hoidan oman opetukseni ja pisteen. Ja se onneksi on muuttumassa pikkuhiljaa ja se on se iso haaste juuri, että saadaan opettaja yhteistyöhön ylipäänsä. Sama oppiaineryhmä keskenkin, siinä on tiettyjä haasteita, mutta se on kuitenkin luontevaa, mutta sitten ennen kaikkea tämmöinen monioppiaineinen yhteistyö, niin se on niin kuin tavallaan se ajan haaste ja myöskin hieno mahdollisuus, jota niin kuin nähdään, että kohti olisi syytä mennä myöskin lukiossa, että maailman ilmiöt harvoin rajoittuvat vain yhteen oppiaineeseen ja sen tarkastelukulmaan, vaan jotenkin uskomme, että myöskin yläkoulussa ja lukiossa se oppiminen voi tulla kiinnostavammaksi ja motivoimammaksi, kun tiukan ainejakoisuuden sijasta pyritään nokkimaan jotakin niin kuin oikeita elävää ilmiöitä ja katsomaan sitten niitä useiden eri oppiaineiden työkalujen avulla. Ja sellaisen kulttuurin rakentaminen on niin kuin, siinä on hienoja askeleita otettu. Meilläkin on tämmöinen tiimilukiohanke muun muassa, missä on niin kuin historiaa ja kulttuurihistoriaa, kuvataiteen, äidinkielen, englannin kielen historiaopettajien yhteistyönä rakennettu hieno neljän kurssin kokonaisuus. Ihan niin kuin normiopetussuunnitelman sisällöistä, vaan miettimällä, että miten me tämä yhdessä tämä juttu tehdään. Ja semmoista upeita yhteistyöasioita.
Ja vielä tuohon malta sanomatta, just kun tätä uutta OPSia rakennetaan, useasti sanotaan, että opetussuunnitelma on ihan tylsä homma, ja jos sinne sen aikana, että 1000 markan setelin laittaa sen opetussuunnitelman väliin, niin se siellä pysyy varmasti tallessa, mutta kyllä se, nyt kun mennään tähän niin kuin uuteen OPSiin, jossa on tämä ilmiölähtöisyys, niin tässä oikeastaan, mitä Antaran kanssakin tuossa monet puhuttiin, niin kyllä sitten jostain ilmiöstä lähtee semmoinen, niin kuin, no meillä oli vaikka pienempi juttu, vaikka kiusaaminen siitä ja biisi ja näin, niin sitten se ruokkii, siihen tulee monta juttuja, niin kuin pitää, että tällä tavalla kyllä mä näen, että sillä uudella OPSilla on ihan oikeastikin mahdollisuudet elää ja kehittää tätä meidän tuota koululaitosta.
Kiitoksia. Tuossa jo monessa puheenvuorossa tuo talous vilahteli esiin, mutta mitäs muuta tai, että se on ilmeisesti tämmöinen keskeinen teema, joka on nyt pinnalla, mutta olisiko jotakin muuta, mikä niin kuin omalla koulutusasteella nyt juuri tällä hetkellä on niin kuin pinnalla? Kenen vuoro se nyt on aloittaa? Onko Anteron vuoro taisi olla?
No, opetussuunnitelman uudistus on meillä nyt lukiossa on tekeillä juuri perusopetuksessa alkaa olla niin kuin toimeenpanovaihe ja tekisi mieli sanoa kaikenlaista, mutta opettajana aina pitäisi joskus ajatella, mitä sanoa ennen kuin sanoo, mitä ajattelee. Ajattelen, niin ehkä pyrin tässä nyt siihen, mutta sanotaanko näin, että lukion opetussuunnitelman uudistus, se on juuri nyt käynnissä ja se tulee jäämään valitettavan pieneksi verrattuna siihen, mitkä oikeasti oli niin kuin kentän koulujen odotukset. Eli niin kuin lukiokentässä oli paljon valmiutta niin kuin isoon remonttiin sisällöllisesti ja tuntijaossa, ja siihen oli niin kuin valtakunnan parhaiden pedagogisten asiantuntijoiden tekemä työryhmätyö pohjalla. Mutta että jostain syystä opetusministeriö päätyi nyt sitten poliittisessa ohjauksessaan sellaiselle kannalle, että lukiotuntijakoon ei tehty kuin pieniä kosmeettisia muutoksia, muutama tunti joissakin oppiaineissa sinne sun tänne. Tänne hiukan jotakin teemaopintoja sinne lisättiin, ja sen asian pähkäilemiseen vielä kulutettiin niin paljon aikaa, että opetushallitukselle jätettiin käytännössä puoli vuotta aikaa sitten niitä sisältöjä luoda siihen uuteen tuntijakoon, joka tarkoittaa sitä, että ei siellä mitään uusia, hienoja, isoja kokonaisuuksia ehditä siinä ajassa luoda, vaan käytännössä vähän päivitetään entisiä sisältöjä, ja sitten koska koululla pitää jättää sitten toinen puoli vuotta sitten kirjoittaa ne paikalliset opetussuunnitelmat. Eli sanotaanko näin, että hieno mahdollisuus pilattiin ministeriön ohjauksella ihan totaalisesti tössimällä ensin päätösten sisällöt ja sen jälkeen vielä aikataulut. Taulutettu tuhoamalla opetushallituksen ja koulujenkin työ sitten aikatauluilla. Tämmöistä ajankohtaista meillä. Niin, ja sitten vielä rahat leikattiin pois, että niin siinäpä sitä sitten kehitetään koulutusta.
Mä tuossa oppilashuoltolaista, minkä Teijo toi tuossa jo aikaisemmin esille, niin kyllä se on ollut meillä nyt tässä varsinkin tällä viikolla ja itse koko syksynkin, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Että me yritetään päästä niin kuin siitä jyvällä, että mitä nämä niin kuin lainlaatijat on tarkoittanut tällä. Koska nyt jos tämä mennään pilkun tarkkaan noudattamista, niin sen piti suojata yksittäistä oppilasta ja yksittäistä ihmistä. Mutta nyt se on suojannut niin, että ei kukaan tiedä sen asiasta yhtään mitään. Niin sillä tavalla, että semmoinen, niin kuin, jossa pitäisi olla viranomaisvälistä yhteistyötä, että ei voi tehdä, kun me tiedetään mistä, kun me saa puhua mistä. Että se menee niin kuin, mennyt ihan niin kuin älyttömyksi. Idea ehkä oli hyvä, että sitä nyt ei jonkun asioita liian isossa piirissä käsitellä, mutta nyt taas mennään sitä ihan toiseen ääripäähän. Että nyt katsotaan sitä, että miten sinne pystyttäisiin toimimaan niin kuin terveellä järjellä. Vähän se Aleksis Kiveen hengessä sitä tervettä järkeä kuunnella ja omatuntoa noudattaa ja mitä on sääntöihin präntätty, niin niitä pystyttäisiin niitä sääntöjä rikkomatta, mutta kuitenkin sen oppilaan edun kannalta voitaisiin toimia, niin se on nyt, ei me vielä tiedetä, mutta me yritetään nyt sitä löytää siihen ratkaisuja, eiköhän siihen joku tolokku tule, ja pakkohan sitä lakia pikkusen sitten säätää vielä tuossa jatkossa, ja kyllä lainlaatijatkin joutuu näin tekemään, että kun se on, siinä on toimimattomia kohtia. Just tämä kiire, mitä Antero sanoi, niin tämä on myös tehty silleen niin kuin hirveä hoppu tullut siihen loppuun ja hutastu vaan kasaan.
Mutta muistakaa varhainen puuttuminen tietoisuudesta huolimatta.
Kyllä, kyllä. Varhainen, joo, ja suun aukaisu oikein.
Se on helppoa, kun tieto kulkee, niin se varhainen puuttuminen.
sinänsä tuosta oppilashuollosta, että kun miettii, että siinä on se yhteisöllisyys on siinä yksi sellainen avainsana tässä uudessa, niin kun miettii, että päiväkotia, että sinne tulee Jani-Petteri yksivuotiaana sinne päiväkotiin, ja se on siellä eskariin asti ja sinne kouluun asti, ja mietitään, että sitä ei saisi koko työyhteisö tietää, että sillä on jotakin ongelmia. No eihän se, kun se on mennyt, saattaa olla, että se on mennyt kaikkien ryhmien läpi Jani-Petteri, ja kaikki tietää tasan tarkkaan Jani-Petteri ja Jani-Petterin perheen, ja mummot ja papatkin tunnetaan jo siinä vaiheessa, ja serkut, koska ne kengät on siinä, kengissä lukee serkkujen nimet yleensä sitten jo siinä vaiheessa. Ja eli niinku semmoinen, tämä on mikä niinku keskusteluttanut paljon siinä, että millä me puhutaan pedagogista ja millä on oppilashuollollista puhetta, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsinkin jo. Ja sitten tämä, mitä hyvin herkällä ja kauniilla sydämellä puhuin teille tästä varhaiskasvatuslakiprosessista, niin siinä on yksi semmoinen, mikä puhututtaa nyt paljon. Ja siksi toisekseen niin tämä esiopetus on nyt aika paljon ollut pinnalla syystä siitä, että siitä tulee elokuussa niin velvoittava. Velvoittava tarkoittaa sitä, että vähän sama kuin ajat 150 autolla ja poliisi sanoo sulle, että ei saa ajaa 150, mutta et saa sakkoa sitten. Eli toisin sanoen, että ei sitten niin tule sanktioita vanhemmille, vaikka lapsi ei tulekaan sitten, mutta että meidän pitää sitten niin kuin, esimerkiksi mun pitää sitten soitella vanhemmalle, että miksi Jani-Petteri ei ole näkynyt sitten tässä muutamaan päivään, että pitäisi tulla. Että se on ihan hyvä sinänsä, että niin kuin tämä esiopetus on, koska se on ilmanen, että siinä tulee se velvoittavuus, se on jo tärkeä kehitysvaihe ihmisen iässä. Mutta sitten taas toisaalta, että se laskee taas niinku sinne alaspäin vähän painetta ja varhaiskasvatussuunnitelmat, meidän omat opetussuunnitelmat, ne alkaa niiden merkitys korostuu taas yhä niinku nuoremmilla. Että se on niinku tämmöisiä ilmiöitä, mitä pompsahtelee tässä nyt pinnalle. Ja, ja sitten vielä toisaalta, että se puuttuu niinku tavallaan alakouluopettaja tästä välistä. Että, niin, et se on mikä tämmöinen ikuisuusaihe, että mä 90 vuonna itse aloittanut työt, niin että se, niin kuin se yhteistyö niin kuin perusopetuksen kanssa siellä, niiden ekaluokkien kanssa, niin enemmän tai vähemmän siinä on vielä hirveästi hiomista, ja että se niin kuin toivotaan, että se ei ole semmoinen sulavampi se loikka esiopetuksesta kouluun, mutta siinä on tämmöisiä rakenteellisia ongelmia ja muuta ongelmia vielä paljon ratkottavana. Tämä on nämä, mitä nyt ekaksi nousi niin kuin mieleen tässä näin.
Joo, kiitoksia. Meillä kello juoksee eteenpäin. Otetaan tähän yleisökysymyksiä tai kommentteja nytten. Olisiko kenelläkään? Ole hyvä tästä eturivistä.
Tässä nyt on jonkin verran tullutkin esille sitä, että miten nämä pitkälti siinä kuitenkin ohjaa se, että millainen persona on siellä ihan alkupäässä. Ja sitten tässä on keskusteltu hyvinkin käytännönläheisesti, niin minua kiinnostaisi se, että kuinka paljon sitten on teoreettisia tai ideologisia tai muita tällaisia periaatteellisia ohjenuoria, mitä sitten hyödynnetään tässä työssä kuitenkin käytäntöönkin, jonka kohta tehdään näitä päätöksiä, jos sellaisia löytyy.
Okei, joo. Kiitos. Mä toistan kysymyksen vielä sen takia, että tulee tuonne nauhalle. Eli että kysyit siis sitä, kuinka paljon on tämmöisiä ideologisia ohjenuoria, jotka ohjaa sitä päätöksentekoa. Oliko näin?
Kyllä. Ja joo.
Joo. Missä määrin ne vaikuttavat sitten käytännössä? Olisiko meillä vapaaehtoisia?
No.
Antero vastaa.
Aloitan siitä, että tietysti on tietysti kovin monentasoisia asioita ja ohjenuoria, mutta lainsäädännöstähän kaikki lähtee, jos lukiota mietitään, niin lukiolaissa on tietenkin siellä on asetettu tietty tehtävä lukiokoulutukselle ja tietyt tavoitteet, mitä sen pitää kasvattaa niin kuin, ikään kuin monipuolisesti omaa elämänsä hahmottavia ja kehittäviä kansalaisia, ja sitten pitää tuottaa valmiudet jatko-opintoihin, että tämmöinen välineellinen tavoite, että jatko-opintokelpoisuus ja kyky niin kuin päästä jatko-opintoihin ja sitten myöskin menestyä siellä, niin nämä on niin kuin semmoisia perimmäisiä varmaan ohjenuoria ja arvolähtökohtia, joita on sitten valtakunnan lainsäädännössä asetettu. Sen jälkeenhän sitten opetushallitus tekee opetussuunnitelmat, johon se kirjaa vielä lisää tämän tyyppisiä arvoja ja tavoitteita, ja sen jälkeen tehdään paikalliset opetussuunnitelmat, johon paikallisesti laitetaan laitetaan sellaisia asioita, jotka nähdään täällä vielä hyväksi lisätä siihen tai täsmentää, mitä valtakunnan tasolla on tehty. Ja se opetussuunnitelmahan sitten on se päivittäinen ohja nuora ainakin periaatteessa koulussa, että mitä siellä tehdään. Eli sitä kautta tulee nämä niin kuin ison kuvan arvot niin kuin valtakunnan hallitukselta, eduskunnalta, opetushallitukselta valuu sitten paikallistasolle ja edelleen koulutasolle tuolta lainsäädännön ja opetussuunnitelmatyön kautta ja sitä kautta ohjaavat sitä arjen toimintaa. Sitten toki paikallisessa päätöksenteossa oli sitten sivistyslautakunta tai johtokunta, niin saattaa tulla jotakin paikallisia painotuksia, mitä halutaan korostaa. Voidaan sanoa vaikkapa, että yrittäjyys on tämän lukuvuoden painopisteenä meidän lukioissamme asetetaan vaikkapa yrittäjyyskasvatus tai kestävä kehitys tai joku muu tällainen. Ja lukuvuosisuunnittelussa yleensä nostetaan jotakin asioita. Toivotaan, että koulut sitten ottavat huomioon erityisesti siinä opetuksen toteutuksessaan tämmöiset teemat eri oppiaineiden kautta ja erilaisten sitten erityistapahtumien kautta.
Kiitos. Täytyy sanoa, että olipa erinomainen vastaus. Meillä on nimittäin tehtävänä, ensimmäinen tehtävä tässä tehtäväpaketissa, tehtävälista ja mainitse 10 tärkeintä säädöstä omassa työssäsi. Täytyy vähän finleksiä sieltä tutkia ja käytiin sitten tämä lakihierarkia juuri, että on se laki ja sitten jos vaiheessa tulee se opetussuunnitelma siihen arkeen ja mainitsit vielä tämän lukuvuosisuunnitelman siellä, että kiva, että se tuli näin konkreettisesti tässä esille. Seppo teki sinne jotain muistiinpanoja. Oliko sinulla mielessä ajatus tähän vastaukseen?
No oikeastaan siinä tietysti se, just mä en tuosta mitä Antero sanoi, kun se oli viisaita, puhuttiin just nämä opetussuunnitelman laiteasetukset ja nämä säännökset ohjaa, totta kai ne täytyy olla niin kuin sisään rakennettuna, että me tiedostetaan ne. Ja sitten sen persoonan pitää toimia niissä rajoissa, totta kai. Mutta tärkeää, no ohjeen nuoren on tietysti se nuoren etu tai niin kuin lapsen etu, oppilaan etu, se täytyy olla se. Ja sitten, että se semmoinen turvallisuus, minusta se on aika tärkeä. Se on fyysinen, että henkinen turvallisuus, että se on sillä tavalla, puhutaan me mistä tahansa opinpolun vaiheesta, että siellä on turvallinen hyvä olla, että se on se aika lailla johtoajatus, että se etenee, se hienosti sanottuna se kokonaispersoonallisuuden kehittäminen meidän osaltamme myöskin, että se on se mun mielestä aika tärkeä ohjenuora siinä. Ja kyllä sitten joskus tulee näitä seurataan myös sitten, jos on kirjan vuosi, niin kyllä se jollain tavalla ainakin meillä näkyy sitten, että se voi olla sen jonkun vuoden teema sitten, näitä teemojahan vaihtelee, mutta ne kanssa pitää noudattaa sitä koulun visiota ja tavoitetta ja suunnitelmaa tietysti.
Kyllä, kiitos. Miten varhaiskasvatuksessa, onko jotain tiettyä ideologiaa, mitä erityisesti nostaisitte esille tässä teidän työssä? Päivisin opettajien kanssa.
Niin, mä mietin sitä niin kuin ideologiaa sinänsä, mutta puhuttiin tästä persoonasta, että pitää muistaa kuitenkin, että se on aina se ammattipersona, joka on siinä, että jota säätelee taas niin kuin tiukka, tanakka, ammattietiikka ja sitten mitkä ne työyhteisön ja esimerkiksi niin kuin varhaiskasvatuksen arvot ovat, niin kyllä ne pitää muistaa sillä taustalla, että ne kolisee sitten mukana, mitä ikinä teetkin, niin että sitten se on tietysti ihan toinen alue ja aihe sitten taas, että miten sitä voi perustella sitten, että mä oon tämmöinen persoona, mutta että se voi olla minkälainen persoona tahansa töissä, että kyllä sitä säätelee se tietty ideologia kuitenkin sillä taustalla, jos näin sallitaan sanoa.
Olisiko kuuntelevat korvat ja semmoinen sivistynyt sydän, semmoinen hyvä opettajan työfilosofia, että sillä on päässyt aika pitkälle.
Aika pitkälle ja joku viisas on sanonut sitä, että meillä on 2 korvaa, 2 silmää ja 1 suu. Pitäisi tämä suhde aina muistaa, että käyttää näitä siinä suhteessa, ettei se suu ole auki koko ajan, että pitää mieluummin niitä 4 muuta värkkiä käyttää. Niin kyllä aika pitkälle pärjää sillä.
Tästä paneelista on tullut hyviä statuspäivityksiä Facebookiin, kun näitä elämäohjeita teiltä kuunnellut. On tullut sellaista arjen filosofiaa. Mä kysyn viimeisen kysymyksen nytten. Mulla oli täällä tämmöinen valmis kysymys, että milloin ammatillisuuttasi on koeteltu eniten, mutta jotta jätettäisiin semmoinen positiivinen fiilis, niin kysynkin teiltä, että milloin olette kokeneet suurta onnistumista omassa työssänne ja kiittäneet itseänne siitä, että olette lähteneet opettajaksi joskus? Semmoinen oikein positiivinen onnistuminen omalta työuralta. Mikä olisi sellainen hieno hetki? Aika hiljasta tuli. Vieläkö te haluatte opettajiksi?
Ei kyllä. Niin en mä voi sanoa, niin kuin mä sanon tuossa, että se on, tämä on ollut mun niin kuin elämänvalinta ja hyvä valinta ollut. Että niitä vaan tulee paljon. Että tulee kyllä silleen, niin kuin kyllä just tuosta sanon tästä, niin kuin varmaan voitte aistia, että aika ylipäin oli noiden likkojen tausta tuossa laulukisahommassa. Kyllä sen jälkeen tuli, kun ne pärjäsi. Aika hieno, että vitsi. Ja sitten tuli kaikki noita, että kyllähän meillä se ammattitaito, seurataan noita entisiä oppilaita, miten ne pärjää. Että kyllä mä olin tuossa Educa-messuilla ja siellä oli sitten avajaispaneelissa oli nuoret juontamassa sitä hommaa. Että siellä oli ministeriä ja opetuslaitoksen pääjohtaja sun muuta. Ja yksi juontaista oli meidän entinen oppilas.
Okei.
On ne niitä juttuja.
Kyllä. No, hieno.
Kyllä sitten miettii ammattiuraa, niin tietysti tuossa kun oli itse LTO:na, niin kyllä ne siellä tuli ne suurimmat niin kun onnistumisen elämykset ja niin kun palautteetkin sieltä, että tuli vanhemmilta ja lapsilta, että kyllähän ne on ihan silleen, että niin kun värisittää vieläkin, kun rupeaa miettimään niitä. Ja nyt tietysti tässä esimiehen työssä niitä tulee vähän vähemmän, mutta sitten taas toisaalta, että tulee semmoisia työyhteisö isoja elämyksiä sitten, että on niin kuin onnistuttu työyhteisönä ja ollaan saavutettu jotakin tavoitteita, niin kyllä nämä on tämmöisiä hienoja juttuja, että huomaa, että itse kun on vähän kokemusta tullut tähän esimiehen työhön, että alkanut itsekin sitten osata nauttia niistä ja huomata niitä, plus sitten, että myöskin viemään niitä eteenpäin, että on niin kuin kehittynyt, koska tämä on mulla niin kuin 5. vuosi, kun teen tätä työtä, niin että valmistan tässä nyt ei ikinä ole kukaan, mutta että kehittyy kuitenkin, että kehitys kehittyy, niin kuin tämä Jyväskyläläinen alaspäin hyppäävä filosofi on
todennut. Elämäfilosofiasta.
Joo, rehtorina sitä pitää tietysti oppia iloitsemaan siitä, että kirjoitinpas hienon raportin tänään. Että kiksit on vähän toisenlaisia kuin tosiaan siellä opettajan työssä, jossa se ihmisen saa kohdata sitten päivittäin. Että se jää niin kuin vähemmälle juuri, kun vähemmän kohtaa niitä opiskelijoita ihan siinä arjessa oikeasti. Niin se niin kuin onnistumisen ilo ja palaute sieltä niiden opiskelijoiden kautta, mutta tietysti ne koulun niin kuin juhlahetket on semmoisia tärkeitä arjen katkaisijoita, sen takia niitä järjestetään. Et siinä on niin kuin itse kullakin, niin opiskelijalla kuin opettajilla, rehtorista puhumattakaan, niin kuin tilaisuus hetkeksi pysähtyä miettimään, että hei, ollaanhan me jotain taas tässä yhdessä touhuttu tässä tämänkin vuoden aikana. Ja sitten näkee siellä, kun oppilaat, opiskelijat esiintyvät, niin joka kerta sitä joutuu aina hämmästymään, että vitsi, nämä nuoret osaa ihmeellisiä asioita, mitä itsellä olisi mitään mahdollisuutta oppia. Että aina, joka kerta tapahtuu se sama, että ihan käsittämätöntä osaamista löytyy sieltä nuorista, ja ne on kyllä niitä hienoja hetkiä nähdä, että pojasta ja tytöstä polvi paranee kyllä siellä koulussakin, ihan niin kuin kotonakin.
Joo, just silleen, niin kuin sanoin, jos tästä näistä, ne on kivoja just, että kun näitä vanhoja oppilaita sitten näkee, ne muistaa ja saattaa kertoa jonkun jutun jostain, koska muistat, että vieläkö se on siellä, ja tämmöistä näin, ja just sitten nähdä sitten jossain isossa jutussa, niin ne on niitä hienoja hetkiä.
Kyllä. Kiitos teille kaikille. Haluaako yleisö vielä kysyä tai kommentoida jotain? Nyt olisi vielä mahdollisuus. Toki varmaan voi teiltä tulla henkilökohtaisestikin kysymään, jos haluaa. Okei. Jos ei, niin minä kiitän kovasti teitä jälleen. On aina mukava kuunnella teitä, kun te selkeästi inspiroitte toisianne ja innostutte toistenne ajatuksista. Ja tietysti toivoisin, että teidänkin työuranne siellä opettajahuoneessa olisi sellaista, koska silloin jaksaa sitä arjen duunia paljon paremmin, kun on ystäviä, joiden kanssa sitä jakaa. Kiitos teille ja menestystä kevääseen ja hienoa, että tulitte jälleen tänne meitä opettamaan ja viihdyttämään. Kiitos. Eiköhän me anneta aplodit.